Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný čas vám želá Pavel Hirax Baričák z Martinského štúdia Rádia Rebeka. Dneska som si vybral takú jarnú tému, aj keď vonku to skôr vyzerá, že je leto posledné dní, ale ako pozerám cez okno, tak cez Martinské hole ide riadna tma od žiliny. Takže s jarou sa spája očista. Hej, prichádza niečo nové, takže dneskajšou témou bude fyzická očista, či už tela, alebo duše. Takže budem rozprávať veľmi veľa o pôste, o mojom životnom štýle, čo neznamená, že môže sedieť vám, ale aj o psychohygiene, to znamená aj o čisťovaní sa na tej úrovni duše. Prajem vám príjemné počúvanie.
Za správny chlapi smelo plánujú, kto ho zdrapí. Oh yeah. Oh yeah. Zajtra keď prídu páni z mesta, bude otrelec v kutách vrieskať. Oh yeah. Oh yeah.
Cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlabikárom šťastia.
Očista tela. Okrem toho, že by sme počas celého roka mali k svojmu telu pristupovať úplne zodpovedne, je to náš dar od prozreteľnosti, ale veľa z nás sa k nemu tak nespráva. Bereme to ako niečo, čo má byť same silné zo seba, svojho princípu, alebo niektorí ľudia hovoria, že telo má zhumpľované do hrobu, alebo že si to chcú celé vychutnať a oni sa nikdy nezbavia bôčika, alebo guľášu a podobne. Nechcem to teraz skárať, ale keď človek chce žiť plnohodnotný život a nechce, aby začali tie choroby a orgány nejak odchádzať, tak mal by občas dopriať aj tomu telu, lebo mu ty vlastne hovorí, že všímam si ťa, mám ťa rád a milujem ťa a niečo pre teba aj spravím, že nebude to len o tých slovách, o tých rečiach, ale bude to aj o skutkoch. Keď som mal 20 rokov na vysokej škole v Žiline, tak vtedy som sa stal prvýkrát vitariánom, laktovegetariánom. Vydržal som asi niečo cez rok. Si pamätám tie doby, že som si chodil kupovať obilniny do záhradkárskych potrieb, to sa písal tak rok 1991. A tak tá predávačka sa tak na mňa pýtala, že na čo chcem ten ráž a ten jačmeň. A na to hovorím, že to chcem jesť. A ona hovorí, že ale to je postriekané chemikáliami. A na to hovorím, mne to nevadí, že pre mňa to bude liek, nebude to jed. Čo to je v hlave? Pozerala na mňa tak divne, mi to predala po pol kila. Pestoval som si klíčky a chodil som si do Tomčian pre mlieko surové, nebolo ešte prevarené. Schudol som zo svojej hádzanárskej váhy zo 100 kg na nejakých 70. Len Martinov nehovoril, že Irak má rakovinu. A ja neznali pozitívneho myslenia, som pritakával, hej, hej, starý recesista. Potom som bol 2 roky vegetarián a potom sa zase vrátil k môjmu rokovému štýlu života. Potom ináč následok toho vegetariánstva, teda vrátenie sa do mesariánstva, tak malo taký následok toho jumpingu, kedy som prvýkrát vážil v živote, že 108 kg. Tedy telu málo stačilo a hneď to odkladalo, takže hneď som pribral veľmi rýchlo. Pamätám si, že mi veľmi chýbali tuky. Asi som to vtedy moc nedoplňal orechmi a inými vecami. Avokádo vtedy nebolo na trhu. Tak keď som povedal, že idem normálne jesť, tak mama bola veľmi rada, hneď mi uverila cestoviny. A pamätám si, že som strávil prvú aj druhú noc na záchode, lebo som bol nenapapaný, preklade nenažratý. A zjedol som celý veľký plný tanier a som vedel, že tie čreva sú vyčistené. A tak rýchlo to chcelo telo vylúčiť, že ma krútilo asi pol hodinu na záchode, takže dosť nepríjemné, takže takéto ja riskantné veci som robil. No a vtedy, keď mi chýbali tie tuky, tak si pamätám, že som natrel si asi 8 chlebov s maslom a nevedel som sa toho masla dojesť. Teraz som posledných 5 rokov zase vegetarián, ale už tomu nepristupujem tak radikálne. A to vlastne odkazujem aj ľuďom, že všetko treba brať so zlatou strednou cestou, že tá pravá miera je veľmi dôležitá. No a už vtedy, keď som bol ten lakto-vegetarián, tak som začínal s postami. Pamätám si, že som držal 7 až 14 dňové posty a každý mesiac jeden deň. A teraz som sa asi 3 roky dozadu k tomu vrátil. Čítal som pána Genadia Malachova, tak poznáte jeho výbornú knižku Dokonalá očista tela. Je to Rus, ktorý sa už 10 ročia viac zaoberá hlavne pôstov, čistenie ľadvín, sleziny, pečenie. Vymyslel aj to ruské trojčátko, ten protiparazitný balíček. Čoraz viac sa zjavujú tie články presne o tých parazitoch, že môžu spolu s prekyslením za rakovinu a ťažké choroby. V tejto sfére tu na Slovensku není až taká veľká osveta, ale už jeden nemecký doktor 30 rokov vlastne povedal, že rakovina je z veľkej časti z prekysleného organizmu. A ten prekyslený organizmus je vlastne to, čo vyhovuje tým parazitom. Prekyslený organizmus, keď nemá telo nad pH, ideálne je tak 7,4-7,6, ale okolo tých 7 je dobré. Ak klesá, tak je kyslé a keď naopak, keď je nad 7 pH, tak je zásadité. A keď je kyslý organizmus, tak vtedy bunky majú málo kyslíka. A keď už je to veľmi nízka, tak tá bunka, ona nedokáže žiť bez kyslíka, tak sa premení na rakovinovú bunku. Čo podporuje kyslosť organizmu? Je to meso a sú to mliečne výrobky, sú to takmer všetky obilniny, všetky výrobky vyrobené z nich. To môžem presne povedať v ďalšom stupe, to som ani nechcel, ohľadne tohto chcel som začať tými pôstami. A tak vlastne ten pôst, všimnite si, že to nazývam pôstom, nemá to byť hladovka. Lebo keď si poviete, že bude to hladovka, tak naozaj človek bude hladovať. Takže ja ľuďom odkazujem, že to rozprávanie sa so sebou samým a nejaké tie odkazy telu, že napríklad, že za 3 dní začneme pôst, budeš mať čas vyniesť odpad, a ak sa bude dať, tak sa prepni na pránu. Hej, ber energiu zo slniečka, koľko len dokážeš. Platia určité pravidlá, že koľko dní človek pôst chce vykonávať, tak toľko dní by mal do neho vchádzať a toľko dní by mal z nej z toho postu aj vychádzať. Takže ak si naplánujete, že si dáte 3 dní hladovky, tak by ste mali vlastne 3 dní pred ňou, to je 3 dní postu, uberať postupne z jedla a ten posledný deň by mal už byť veľmi skromný. Čo možno, že už len posledný obed a večera už len tekutiny. A tak naopak zase, keď sa po tých 3 dňoch môže stiahnuť žalúdok, tak zase 3 dní z toho postu vychádzať. Možno ste sa z histórie dočítali alebo niekde ste videli v dokumentárnom filme príbehy o tom, ako boli ľudia dlho zavertí v žalároch a nemali tam jedlo a potom, keď zrazu prišla francúzska revolúcia napríklad, otvorili väznice, oslobodili tých väzňov, tak dali im chleba a oni to paltne jedli a až nakoniec na to umreli. Bo samozrejme mali stiahnutý žalúdok a nič inšie sa z toho nemohlo ani vykľúť. Takže hlavne, keď vychádzate z postu, tak tie dni by mali byť naozaj veľmi, veľmi opatrné. Vtedy, keď človek má tú pevnú vôľu a ten post vydrží, tak mal by to dokonať. Že tá súčasť toho konca toho postu by mala byť zvládnutá. A teraz budem vychádzať z poznatku Genadia Malachova. On hovorí, že veľmi dobre sú násobky 7. To znamená, buď ten jeden deň, alebo 3, a potom už 7, 14, 21, 28, 35, 42. Možno ste už niekedy počuli, že rakovina sa dá liečiť aj hladovkou, ktorá postom na šťavách zeleninových alebo ovocných, hlavne zeleninových. Je to proste vtedy, kedy telu dodávate napríklad cviklovo, jablčno, mrkovými šťavami plus zelérovými šťavami, petržlenovými, hej, môžete do toho pridávať bylinky. Ak máte dobrý lís za studena, ktorý pomalými otáčkami tú zeleninu alebo ovocie odšťavuje, že vychádza len suchá drť, tak vtedy tam pokojne môžete dávať aj stonkový zelér alebo bylinky. A toto sú presne tie najdôležitejšie látky, ktoré dodáte orgánom a telu a tým rakovinovým bunkám sa nedostane. Samozrejme, nie je to 100%. Hej? Čítal som veľmi veľa príbehov, aj som sa stretal s ľuďmi, ktorí sa z toho vyliečili, ale naopak, napríklad taký Dežko Ursiny, alebo aj moja kamarátka, ktorá to skúšala týmto druhom, tak sa jej to nepodarilo. Takže pozor a opatrne na tieto veci, každý nech počúva vlastnú dušu, nech počúva aj doktorov, lebo každá choroba je iná, príbeh iný, organizmus je iný a človek je iný. No, čo ešte k postu? Piť vodu, koľko sa len dá, najviac. U nás doma máme vodu v žbáne, my sme si pekne pomaľovali s deťmi, inak položené a krásnej maľované mandalke, ktorú sú si asi objedná z Bratislavy, zalisovaná v takom nepremokovom obale. A dnuka máme šungit. Je to kameň, ktorý poznali naši predkovia, Slovania. A dováža sa z Ruska. Je taký čierny. Treba ho trikrát premyť a naložiť podľa veľkosti toho čbána a po pol roku ho treba vymeniť. Môžete ho pokojne zakopať do zeme a za pár rokov, za 5, za 10 zase sa nabije a zase ho môžete používať na túto očistu. Ten šungit stojí nejakých 3 až 10 eur podľa toho, akú váhu si budete kúpovať. Keďže vždy hľadám skôr tú prírodnú cestu, tak nie som ten priaznivec tých 750 eurových filtrov a podobných zariadení, aj keď viem, že pracujú na dobrom vedeckom princípe, kde sú tie membránky veľmi malé a tie mikroorganizmy už neprejdú cez to sitko, ale skôr verím tomu kameňu. A to, čo mu veríte, tak to funguje. No, a ak by ste ten šungit zháňali, dajte si na internete, že šungit, dajte si, že drvený a nájdete to. Takisto, keď prvýkrát idete do pôstu, tak sa nebojte a neberte to ako nejaký trest. Nemá to byť vôbec nejaká zlá skúsenosť. Práve naopak, pôst má byť príjemný. Takže začať pokojne jedným dňom a potom zase začať jesť. A počas toho jedného dňa, ak ste silne závislí na káve, ako hovorím, neberá to úplne vážne, dať si pokojne aj tú jednu kávu. Veľa piť a keď by ste sa cítili veľmi, veľmi slabí, tak pokojne si dať aj hroznový cukor alebo niečo sladké. Napríklad hnedý cukor s vodou a s citrónom. To znamená na prvý krát, že raz za mesiac to pokojne skúsiť aj takto. Budem pokračovať v poste aj v ďalšom stupe. Dajme si Dušanka Antalíka pesničku American Woman Days.
Prosí tento svet. Jej pohľad volá po slobode, ktorej zatiaľ nie. A nevie, či sa dá takto svoj osud ďalej niesť. Tak tlačí a prosí tento svet. Keď vidím jej oči, zvláštny pocit viny mám. Koľko bolo prázdnych slubov, skutkov ešte viac. Keď mocný vravia jes, často znamená to nie. Tak čaká a prosí tento svet. Nik z nás nevie, čo má, kým sa neovzrie späť. Vidím hlúpo sveta, slza African woman's eyes. Zastavil sa čas. Vagóny bez nádeje klačí, prosí nás. Kým mocní hrajú golf, makléri revú na burzách. Končí africký sen a s ním aj ten náš. Nik z nás nevie, čo má, kým sa neodvrie späť. Vidím hlúpo sveta v slzách African woman. We'll be right back.
pokračujem v tom pôste, aby to človek nebral ako strašný horor, lebo keď dám status na mojom Facebooku, tak ľudia sa chytajú za hlavu, to nedám. Deň bez jedla umrem. To sa nedá. Ľudia nevedia, čo všetko je v nich a koľko veľa dokážu, takže úplne ľavou zadnú by to dali. Keby prišla vojna, tak by videli. V tom Leningrade, keď bola blokáda, tak tam padali iné rekordy, aj keď nakoniec sa skončilo kanibalizmom, o čom socialistické Rusko dlho mlčalo, ale tam bolo ukázané, koľko veľa človek vydrží. A takisto, samozrejme, tam to bolo s tým strachom a s tým negatívnym. To je veľký opak, pretože keď ste psychicky naladení, že idete do toho postu s tou čistou a že sa na to aj psychicky pripravujete, aj to telo to o tom vie, tak je to úplne iné, ako keď zrazu vás niekto zavrel a ste bez toho. A odborníci odporúčajú robiť pôst na no, to znamená, kedy mesiac úplne zmizne z oblohy. Je čierny, taký čierny, že ho nevidno. Ale myslím si, že aj ten spln má svoju silu. Je tu ďalšie pravidlo, že čo z toho pôstu si môžete niečo prijať, niečo predsa robíte a tak môžete za to ako na výmenu o niečo poprosiť a vtedy treba využiť aj tú silu mesiaca, že keď napríklad idete, začnete v nove, kedy je vlastne tma a potom na druhý deň začne ten mesiac naberať svetlo, tak vtedy môžete prosiť, aby niečo vo vás narastalo. Napríklad môžete prosiť, aby narastala vo vás vnútorná sila. Nájsť odvahu niečo povedať niekomu. Alebo aby vo vás narastala sila toho organizmu, že bude vedieť zvíťaziť na nejakou chorobou. Naopak, ak začnete na spln a potom začne mesiac ubúdať, to znamená začne tmavnúť, tak vtedy zase naopak môžete prosiť a ísť harmonicky s mesiacom, že aby niečo odchádzalo z vášho tela. Takže môžete prosiť, aby odchádzal odpad, toxíny, alebo aby odchádzala choroba, alebo by sa zmenšoval ten nádor. Takže takto môžete používať afirmácie a zlúčiť sa s tým mesiacom. Spomenul sa tie toxíny. Prvý deň, aj druhý, trošku ten druhý, závisí zase od človeka, je práve najnáročnejší, lebo vtedy sa začnú vylúčovať tie všetky odpady. Telo vlastne hneď využije tú šancu, že neprichádza strava, tak začne upratovať. Ak však človek nikdy si pôst nedá, tak vlastne to telo je stále dohrané k hranici, že je v extréme a vraví si, potom to stihneme, potom to upraceme, ale to potom nikdy nepríde. Takže preto je to veľmi dobré, keby sa to udialo aspoň 3 dní. Prvý, druhý deň, keď príde tá veľká únava, tak hlavne po obede, ten prvý deň, tak treba si šetriť fyzickú energiu, pretože budete ústatí a ja som teraz momentálne 7 dní pôstu, kedy dneska dokončujem 7 deň bez tuhej stravy a 4 dní som bol na šťavách, ktoré som už spomínal a teraz tieto 3 dní som na vode spolu so slezinovým čajom, ale k tomu sa ešte dostanem a viem, že prvé 2 dni som mal naozaj také ťažšie. Asi telo malo čo robiť. Dokonca som cítil aj ľadviny, ale ono je to dobre sa veľmi pozorovať, že tie ľadvinky to odpratali a na tretí deň už bolo všetko v poriadku. A na tretí deň som zase cítil pečeň. Takže to telo si to pekne rozdeľovalo, že ako čo odíde. Ale jednoznačne mi hovorilo, že upratuje, pretože práve tie orgány, ktoré čistia, tak robili na plné obrátky, čo sa len dá. A teraz je všetko v pohode. Počas tých 7 dní som vyšiel tu na našu Klačianskú Maguru, čo je vystúpanie 700 výškových metrov do výšky 1100 metrov na tú chatičku, moju milovanú, lebo to je túra, ktorú proste už viem, každý konár poznám, už som tam bol tento rok asi 6. krát. A v nedeľu sme vyšli s rodinkou, samozrejme spolupráci s lanovkou, to už som bol na vode, Fatranský veľký kriváň, ale aj tak to bola celkom slušná prechádzka, lebo slnko bolo veľmi silné a intenzívne. Ale je to dôkaz, že tá sila v človeku je. Takisto som pozoroval trošku svoju psychiku, kedy na tretí deň večer som naozaj bol taký dosť podráždený, ponúry, ale mal som prednášku a po tej prednáške som nakoniec došoféroval ešte večer z Malachova A ešte som to neskôr večera čítal, lebo sa mi proste nedalo zaspať. A toto sú tie správne príznaky postu, že začnete zrazu mať energiu. Je to aj keď prechádzate na pránu, tak sa to síce som nikdy neskúšal, ale je to tak, že vlastne človek začne menej spať, paradoxne však, že 4 hodiny mu stačia, počas dňa možno len dá nejaké 5-minútové také tie rýchle flashbacky, že len za 5 minút zaspíť, niečo podobné, ako robil Albert Einstein. Vraví sa, že veľa toho vymyslel, že spával s kľúčami a ako zadrímal, proste v tej hladine alfa, kedy ešte je ten človek v takom polovedomí, tak mu spadli kľúči, on sa zobudil a on si to všetko pamätal, čo sa mu vlastne snívalo. Takže takto on využíval hladinu alfa a krátky spánok. Pretože veľakrát stačí taký 10-minútový spánok a dodávam viacej, ako keď už začnete spať hodinku alebo hodinku a pol. Teda aspoň u mňa to tak je. No, už som asi okolo toho postu povedal všetko. Ono je to ešte také tie ďalšie dovedky, že vlastne počas toho si začnete neskutočne vážiť jedlo. Začnete nesmierne cítiť vône a všetko veľmi sveté. Napríklad teraz sa rozhodujem, že kedy sa zase vrátim do tých štiav, lebo ešte neprejdem na tú stravu, možno asi potiahnem ešte týždeň. A teraz, keď jem tú vodu s tým slezinovým čajom, tak sa teším na ten slezinový čaj, že to je kvázi obed môj. A keby mi dal niekto tú šťavu z tej cvikla a mrkvy, tak by som ho s takou chuťou vypil, hej, že to by bol ten môj obed. V nedeľu, keď sme sa vraceli z toho krývania a išli sme zase na halušky, ono to poznáte možno, že keď si poviete, že nebudem teraz piť 2 mesiace a zrazu všetci začnú pozývať same akcie, same narodeniny. Tak toto bolo presne aj, keď som začal ten post, tak zrazu Ivka začala vyvárať, potom moja žena, ako myslím, potom nás kamarát pozval sobotu na opekačku a ja som si vral, však aj tak nejem ani ryby, ani klobásky, tak o nič neprichádzam, ale potom predo mňa postavil košík jahôd a to už som si vral, pôjdem sa poprechádzať po záhrade. A tu na zase je tá práca s tou psychikou, že nesmiete si dávať tie otázky, že čo by ste zjedli, alebo na čo máte chuť a čo si potom dáte, lebo tým začnete týrať samých seba. To znamená, ako náhle toto príde, tak to musíte zastaviť a povedať si, že to príde, keď s tým postom skončím a potom si dám to, na čo mám chuť. A to je tá správna miera, čo som ja veľakrát neudržal, že keď som s tým postom skončil, tak vznikol ten jojo efekt, že som naozaj niekedy jedol veľmi veľa počas tých prvého týždňa, keď som akože vyšiel z toho postu regulérne a potom sa tak vravel, že k čomu to a potom som si zase o to dal väčší pozor neskoršie. Takže je to také príjemné pozorovať, čo telo dokáže a že ako sa dokáže čistiť a ak to spojíte ešte s inými vecami, napríklad viem, že jogini robia tú očistu, kedy pijú tú slanú vodu, robia tie potrebné cviky, tým vlastne vyprazňujú črevo a myslím si, že není lepší ako cvičiť jogu s prázdnym žalúdkom. Takže ale toto som tiež nikdy neskúšal, aj keď čistenie hrubého čreva som už absolvoval u pána Karola Lindnera v Turčianskych Tepliciach asi 4-krát. Ak by ste chceli kontakt, tak je na mojej stránke www.pavelhirachsbaricak.sk a tam mám takú kolónku kontakty a tam nájdete čistenie hrubého čreva, ale to už je naozaj pre tých, ktorí to berú tak moc vážne a ja som taký experimentátor, takže všetko vyskúšam a čo mi spraví dobre, tak sa k tomu tak občas vraciam. Takže je to čistenie hrubého čreva som absolvoval raz za 2 roky a vždycky na jar alebo na jeseň. No, tak poďme na ďalšiu pesničku, ešte budem potom pokračovať trošku o tých parazitoch, o tom prekyslení organizmu a na podobné témy.
Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
I know if you wanna try, I would slam the door and say goodbye.
informačnej vojny, lebo sa začali ozývať po tých veľa kníh, ktoré vyšli od odborníkov celého sveta, že aký vplyv má ten prekyslený organizmus na ľudské telo a zdravie, a potom sa začali ozývať fámy, že vlastne to vôbec není tak, že toto prekyslenie neexistuje, žiadne parazity neexistujú a podobne. Takže v roku 1931 nemecký vedec Otto Heinrich Warburg dostal Nobelovú cenu za objavenie základnej príčiny rakoviny už v roku 1931. A prišiel na to, že rakovina je výsledkom nefyziologického spôsobu života. Nefyziologickým spôsobom nazval stravovanie, tedy kedy jeme prevažne stravu, ktorá organizmus zakysluje, a fyzickou neaktivitou v tele. To znamená, je to niečo podobné, ako sa ozvalo pár zaujímavé, že ruských vedcov, ktorí dokonca boli v programe kozmického výskumu a hovorili, že sú schopní vyliečiť aj chudokrvnosť, nás vysoký tlak, cukrovku, keď im dajú človeka na 3 až 6 mesiacov a nebudú s ním nič inšie robiť, iba budú s ním cvičiť. Takže je to naozaj tak, že človek bol stvorený na chodenie a behanie a mal by sa hýbať. Takže strava a pohyb je to najlepšie, čo môžete z tej fyzickej stránky telu dať. Ten pán Warburg povedal, že vlastne nedostatok kyslíku a zakyslenie sú dve strany toj tej istej mince. A že normálne bunky majú vlastne maximálnu potrebu kyslíka, potrebujú, tak ako som už spomínal, ale nádorové bunky môžu žiť bez kyslíka. Toto pravidlo je bez výdinky a platí. A tie tkanivá s nádorom sú kyslé, zatímčo tie zdravé sú zásadité. A poďme teda ešte raz zopakovať tie potraviny, ktoré vlastne vytvorajú tú kyselnotvorné prostredie. Je to rafinovaný cukor a jeho deriváty. To znamená, z tých potravín dá sa povedať, že najhorší. Vôbec neobsahuje bielkoviny, tuky, vitamíny ani minerály, iba uhlovodíky, ktoré zase škodia aj tej slinivke brušnej. Jeho pH je 2,1. Znamená veľmi kyslé. Ak ste teda zvyknutí na ten biely cukor a doktor vám ho zakazuje, tak vedzte, že na to je kus pravdy. Keď už áno, tak radšej potom tie ovocie, hej, ktoré obsahujú tie jednoduché cukry a telo ich dokáže okamžite spotrebovať, prípadne ten hnedý cukor a niečím to nahradiť. Už som spomínal všetky druhy mesa, všetky výrobky živočíšneho pôvodu, mlieko, syry, smotana, jogurty, soľ, rafinovaná múka, všetky deriváty, ako sú cestoviny, torty, sušienky, to, čo sú plné regály teraz, chleba, margaríny, kofeín, alkohol, tabak, všetky konzervované potraviny, umelé barvivá aroma, stabilizátory a takisto aj antibiotika a takmer všetky lieky. Všetko toto prekysluje organizmus. A čo sú zásadotvorné potraviny? A všetka surová strava. Aj keď má niekedy kyslú chuť, ale naopak v tele sa zmení a stane sa zásaditou. Ovocie. Napríklad citrón dosahuje v tele veľmi vysokého stupňa zásaditosti. Takže ak sa dáte oklamať tou jeho kyselou chuťou, tak je to naopak. Ja každé ráno začínam pohárom pol litra čistej vody, kde vystískam citrón polovičku a vyžňakam ho tam a je to úplne občastvujúce. Mandle sú veľmi zásadité. Celozrnných obilovín jedinou zásaditvornou obilninou je proso. Všetky ostatné bielkoviny sú ľahko kyslé. Takže ak tak jesť tie obiloviny uvarené. Med má veľmi vysokú zásaditosť. Chlorofil. Zelené rastliny, ktoré obsahujú chlorofil, je veľmi zásaditý. Voda je veľmi dôležitá pre tú tvorbu kyslíka a je veľmi dobré sa naučiť veľa piť počas dňa a dobre sa zavodniť. A najlepšie po malých dĺžkach po celý deň. A samozrejme a cvičenie. Tá telesná aktivita pomáha udržovať zásaditosť organizmu, pretože sa zvýši prekyslenie, ten kyslík viacej putuje po celom tele a to telo sa môže očisťovať od odpadu. Lebo potom to telo, tá bunka funguje, je napätá, vidie si odpad, krvou to odíde, čistou vodou to odíde, aby krv nezusla, všetko funguje. Sedavý spôsob ničí život. Keď už som spomínal rakovinu, tak chemoterapia zhoršuje kyslosť organizmu. Hej. Že do takej miery dokonca, že to telo musí siahnuť do svojich rezervných zásob, aby neutralizovalo kyslosť. Preto je dobré sa na to pozrieť, ako sa stravuje človek a trošku to prehodnotiť. Samozrejme, ja vám nemôžem nič nanucovať a ani nechcem, aby ste stále sa stali askétom, ale aj to málo je veľmi veľa, lebo ono to ide tak postupne. Prvýkrát som sa so slovom parazity stretol asi 10 rokov dozadu, keď som prežíval kolikové záchvaty v obličke pravej a dostal som sa k liečiteľke takisto v turčanských tepliciach. Už nie je medzi nami, je na druhom brehu, je doma. A ona mi prvýkrát rozprávala o parazitoch a dávala mi tam nejaké lieky, vtedy za nehoraznú sumu 500 korún, nejaké americké a ja som len tak žasol a ukazovala mi v ampulkách všelijaké patvory a ja som vravel, to stane nie z ľudského tela a ona, že hej. No a potom prišiel 3 roky na to taký ten boom, že odparazitovať sa, no. Takže keď som začal tento pôst, tak som ho spojil aj s protizápalovým balíčkom, ktorý už obsahuje dopretu spracovanú palinu, klinček v tabletkách a tinktúru z orecha konského. Ja ešte za tých čias, kedy toto nevyrábali, keď sa to nevyrábalo, tak som si to sám mlel a poviem vám, že prehltnúť čajovú lyžičku klinčeka je ťažký masaker. a nie je to ešte horčičných semiačok, to ma už napínalo a sa mi zakrutila hlava, ak ste to niekedy skúšali, ale to je proste to, čo tie parazity neznášajú a čím ich vlastne začnete vykurovať. No a keby ste zháňali tento prípravok, tak mám ho aj na svojej stránke hladohlas.sk pod sekciou vyživové doplnky, takže spolučne s tým postom som začal užívať aj tieto tri veci. To programovanie, to jedenie je veľmi zložité, ale je tam taký plánik, 3 stĺpce a od 1 dňa až po 17 dní, takže tá kúra trvá 17 dní a myslím si, že cítim to, že toto je najlepšie, čo práve môžem v údzokách zasadiť tým parazitom vo mne, že aj všelijakým tým hubám, vírusom a neviem čomu, že vlastne počas toho, že to telo sa vyčistí a sa odhlieni, lebo aj toto je veľmi dôležité, že odkyslenie a odhlienenie, tak vlastne ešte používam ten protiparazitný balíček, ktorý vlastne je taká húfnica, ktorou na tie parazity si tak trošku vravím, tak vítajte u mňa, ale ak moc škodíte, tak radšej odíte, a kto máte odísť, tak odíte. Nie všetky sú zlé, samozrejme, hej, takisto ako nie všetky baktérie sú zlé a to si telo ponechá. No, dobre, možno ešte som chcel spomenúť moju skúsenosť, teraz si musím spomenúť, čo som to chcel vlastne povedať, a že počas toho postu tá psychika sa mi menila a ešte som zabudol. Nič sa nedieje. No, takto, keď sa zase vidím z toho postu, tak mám taký plán, že trošku obmedziť aj ten, ja už viem, čo som chcel povedať, to súvisí s tým, obmedziť mliečne výrobky, pretože naozaj tie veľmi zahlieňujú a ja mám krv Ačkovú a jedna era pozitív, tým pádom Ačkari naozaj nemusia meso, veľmi málo, naopak tí nulkoví, lebo ono to veľmi súvisí s tou druhou krvi, tak tí nulkoví by to mesové mali. Takisto to zahlienenie, to som chcel proste povedať, že priznávam sa verejne, že 11 mesiacov z 12 mám vždycky jednu nosnú dierku v nose zapchatú, buď jednu alebo druhú. Ale je zaujímavé, že na tretí deň ráno, keď som sa zobudil, tak som mal obidve čisté a mám ich aj teraz čisté a to je znak toho, že som sa odlienil. Hej, takže ono to krásne vidíte, ako to pokračuje. Ženy možno bude zaujímať, ako to dopadlo s váhou a tá váha naozaj klesá, aj keď prvý deň, prvé dva vlastne telo len vylúči všetko ten odpad, čo v tele má. Takže človek by sa tešil, že schudol 2 kg, ale nie je to nič inšie, len že sa vyčistil. Ale dôležité je, že to telo dokáže, mám dojem, ešte druhý deň žiť zo svojej zásoby cukrov, alebo cukry vydrží asi 8 hodín a potom sa púšťa pomaličky do tukov, takže na tie tuky dojde možno až na nejaký druhý, tretí deň. A momentálne som schudol z váhy 98,5, dneska som sa vážil, mal som niečo cez 93 kg, takže 5 kg som šiel dole, ale ono sa to zastaví, to je moja skúsenosť. Minulý rok som dal 5-dňový post a predtým som dal 9-dňový. Vidíte, nedodržiavam tie sedmičky. A to si pamätám, že pri tom 9-dňovom poste sme šli so ženuškou na Lisec a tak som si vravil, že koľko mám sily, že skúsim, či som sa náhodou neprepol na pránu. No a Júka zobrala palice a ja som vravil, ja nepotrebujem, ja to vidím bez nich. A už asi tak v polovičke kopca som tak dýchčal, oblieval ma studený pôd a bolo mi veľmi zlé a vtedy som už pochopil, že som na pránu určite neprešiel. Ani na ňu prejsť nehodlám, pretože priznávam moju pripútanosť na jedlo, na pivko a na ovocie a na zeleninu a na tie šťavy a aj na síry, tie milujem. Takže to bola taká moja skúška, že pozor, niekedy čopkým ti nepreskočí. A rýchlo som požiadal o tie palice a ten lisec som vyšiel, ale mal som veľkú pokoru a rešpekt potom. Bolo zaujímavé, že všetko, čo som vlastne natrénoval počas tej jary a leta, tak som týmto postom, dá sa povedať, že možno stratil kondíciu, lebo asi 5 dní na to som letel do Nepálu na cestu okolo Annapurn a tak som si trošku tú psychiku ponížil, lebo som si vral, fú, všetko, čo som natrénoval, teraz som slabý ako mucha, mám ísť cez 5500 metrov, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a tá Annapurny som prešiel a moc ďakujem za všetku skúsenosť. We'll be right back.
sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiracom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
No vidíte, povedal som na začiatku, že sa budem rovnomerne venovať telu aj duši. A nakoniec som dal 3 vstupy o telu a poste a ostatných veciach s tým súvisiacich a nakoniec som sa nedostal k tej duši, takže posledný vstup tomu vnútru venujem. Aj keď na druhej strane, kto počúva tieto relácie, tak vie, že tej duši a tej psychológii venujem veľmi veľa, tak sa to teraz trošku kompenzovalo s tou fyzickou stránkou. Ako si čistiť dušu? Je to tak odborne nazvaná ten výraz psychohygiena, ale je to vlastne jednoducho povedané vyložiť, dať von zo seba. Hej. Keď už som bol pri tej očiste, tak tam tá najväčšia zbraň naša je dých, ľudský dých. Takže ak vás niekde bolí nejaký orgán, tak dýchajte do neho. Naučila ma to masérka Tatianka, fyzioterapeutka, ktorá mi proste hovorila, dýchaj, bolí ťa to nakoľko? Od 1 do 10 hovor, dýchaj do toho miesta. Vtedy som sa naozaj naučil dýchať, že dýchate, čo ja viem, do tej chrbtice, alebo keď vás bolí brucho, tak dýchate do toho brucha. A naopak, keď vás niečo ťaží, ako bolesť psychická, tak to vydýchnite. Hej, to už som tu, mám dojem, že v jednej tej časti vysvetľoval, že ako vydýchovať strachy, bolesti, pnutie a niečo, čo nás ťaží. Takže, keď človek si objedná psychológa, tak je to niečo podobné, ako keď si sa vykecáte kamarátovi na pive, alebo kamarátke pri kávičke, takže tieto veci sú veľmi prepotrebné. Mať spoločenský kontakt a mať niekoho, komu dôverujete a môžete sa mu zveriť. Tu už je otázne, aby sa to nestalo takouto barličkou, že sa len sťažujete a že sa len vykladáte a vlastne s tou vecou nič nerobíte. Potom môžete strácať ten okruh poslucháčov a ľudia vám prestanú aj radiť, pretože budú vidieť, že sa nejak ináč s tou vecou nepasujete a že ona vo vás pôsobí. Vy možno, keď nie ste s ľuďmi, tak jej dávate ešte silu, že vlastne nechávate tie čierne myšlienky a negatívne zmýšľanie produkovať celé to, čo vás môže pohltiť a tak sa tým celým naplníte a potom zase hľadáte niekoho, komu sa môžete vyložiť. Možno to poznáte u starých ľudí, keď k ním prídete po pár dňoch na návštevu a oni to na vás vybalia a majú, je to v nich veľmi veľa. Alebo keď je žena na materskej, je to tiež podobný príklad, že nemôže sa socializovať, tak vtedy je to v nej a ona toho nie je tak veľa, až to môže niekedy nadobnúť také polarity, že to pôjde aj do útoku a že ten muž nebude chápať, že vlastne jeho manželka sa zrazu zmenila na nejakú zlostnú, ale má to svoje logické opodstatnenie, že je vlastne chýba sa s niekým vyrozprávať, niekde si sadnúť a uvoľniť sa, lebo je pod neustálým tlakom a stresom. A to je veľmi nepríjemné, pretože o tom strese sme si už tiež rozprávali, že koľko galiby v tejto dobe robí. Takže psychohygiena môže byť aj mimo toho, že to vyložíte niekomu inému, do nejakých iných ľudských uší, ale s tým, že vlastne sa sami porozprávate sami so sebou, že sa to naučíte, že sa spýtate duši, čo mu ťaží, čo by chcela a čo by chcela uskutočniť, ako by chcela riešiť ten problém a oni vám začnú prichádzať o odpovede. Skúste to, ono to proste funguje. Takže v prvom rade radím ľuďom, aby keď nastane nejaké zemetrasenie, tak aby sa tak ustálili, našli si taký kľud pre seba a vlastne zamysleli sa nad tým nielen rozumovo, čo je dobrá vec, spraviť už analýzu, hľadať nejaké možnosti riešenia, ale aj na tej duševnej stránke, že hľadať nejakú intuíciu, že čo sa vlastne deje, prečo sa to deje, prečo to prišlo, čo má človek na sebe zmeniť a ako by to tá duša riešila. Alebo prosiť aj všetky tie bytosti nad nami, ktoré nás strážia a chránia, že aby nám poslali nejaký symbol alebo nejaký náznak toho, že akou cestou kráčať. No. Som teda povedal aj tu duši, čo ste čakali viacej. Budem mať 3. mája poslednú prednášku v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Panoráma. Je tam obmedzená kapacita, možno že len nejakých 100 ľudí sa tam zmestí. Polovička už je vypredaná. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk alebo na ticketart.sk. Bude to moja posledná prednáška tejto sezóny a začnem až na jeseň. Ale podľa toho, ako sa teraz cítim, tak bude tých prednášok oveľa, oveľa menej. Chcem viacej písať, viacej tvoriť. Takže z tých počtov, čo som dával rekordne 5 rokov dozadu, že 80 prednášok za rok, sa dostávam na číslo na nejakých 30, takže to je tá pravá miera, že som sa to naučil, som zažil úspechy, tak už idem zase na ďalšiu metu a chcem zase sa trošku zatvoriť do seba. Tak sa stretneme fyzicky až na jeseň. No, koľko máme času, či ešte máme? Ešte som chcel povedať vám jednu vec, že vonku začalo nesmierne pršať. Ja už 2 týždne chodím bosý, takže som nesmierne rád, že nemám topánky, pretože k autu dokračam po tých kalužiach, ale čo môže byť krajšie ako kráčať cez krásny letný dáždík? Nazývam to letným, lebo ak ste si všimli, tak skutočne miznuté prechodné obdobia, tá jar, ako keby nebola, ani tá jeseň sa to skracuje a rovno zo zimy prechádzame do leta. Takže tiež je to následok toho, čo tie veci hovorili 20 rokov dozadu, že tým kysličníkom uhličitým, čo vylučujeme, tými miliónmi tonami ročne znižujeme tú atmosféru, ale naopak aj to, že tú vodu, ktorá teraz vonku za oknom prší, že ju vlastne nechávame bohapusto odísť. To by som sa zase vracal do čias komunizmu, kedy oni zaorali tie lány a zanikli tie terasovité políčka, ktoré vlastne zachytávali tú vodu. A oni vlastne zaorali tie lány. Chceli veľmi veľa obilia, lebo sa to vtedy menilo s Ruskom za ropu. Takže bolo to taká naháňačka za tonami obilia. Všade boli lány, poli, ak si pamätáte. Dokonca začali tými drenážnymi trubkami odvádzať tú vodu. Ešte do toho vstúpila tento človek civilizovaný, že všade dávame tie zámkové dlažby. Mesta sa premenili na vyprahnuté žhavé miesta počas leta. V mestách je o 10 stupňov viacej ako na dedinách. No, takže takto som zase spomenul tú planetu Zem, ale ono to všetko súvisí, že aj tá planeta potrebuje svoju očistu a ako sa budeme k nej správať, tak ona sa bude oteplovať, pretože je to následok. Tak touto nejakou myšlienkou tej planetke, za ktorú ďakujem, že som sa mohol narodiť a že mi dovolila takéto experimentovanie s mojim teličkom a s dušou, tak moc ďakujem tej planete a ďakujem aj vám, že ste ma počúvali a prajem vám príjemný zbytok večera, ak počúvate reprízu, tak popoludnia. Lúči sa s vami Pavel Hirax Baričák. Do počutia.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.